Gepliler Azatlyk
Radyosu habarlar gündelikmedi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Norwegiýanyň hökümeti Türkmenistanyň Gulgeldanyň ýadyň boşadylmagyny we maşgalatynyň ýanyna Norwegiýa goý berilmegini sorady. Türkmen tarapy jogap bermek barada tas 2 aý goly wagt mundan öň beren wadasyny henizem ýerine ýetirmeýändir. Bu arada adam hukuklary boýunça Norwegiýanyň Helsinki komiteti Azatlyk radiosyna habar berdi. Türkmenistan'da 15 yılı olay vakti veri tutarlıkta saklanan Gulgeldağ'ın yadın akbalına yukarı derecede iyidigdirli üns veriler Türkmen disidentinin yağdayı tonkiyedik dikavr ayında aşkavatta gozguldi. Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň başlygy Ivar Dali, Norwegiýanyň elçisi John Michael Kvistadanyň Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ýüpe Hajyýew bilen 8-nji dekabrda Aşgabatda geçiren gepleşigi barada Azatlyga şeýle gurrun berdi.
And the last time
Sonky gelip Norwegiýanyň Türkmenistan boýunça elçisi Gulgelli Anyň ýazgyn işini Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornasary bilen Aşgabatda gurulýşdy. Ol Anyň ýazgyn boşadylmagyny we Norwegiýa maskarasynyň ýanyna gitmegine ruhsat berilmegini gün sorady. Emma jogap bolmady.
Ivar Dali Türkmen resmiýeti Ýüpe Hajyýewiň Norwegiýa tarapynyň sowalyna jogap bilen gaýdyp geljegini ma'lum edenligini, emma şondan beri hiç şeýle jogabyň bolmandygyny bildirdi. Ol adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmen hökümetinden anyň ýazybyn goý berilmegini ençime ýedek soranlygyny we bu meselelärin ähli ýerde gozgamak mümkinçiligini ulanandygyny, şol sanda Birleşen Milletler Guramasyna hem Norwegiýanyň daşary işler ministrligine ýedigiderli ýüzlenendigini aýtdy. Norwegiýanyň Helsinki komiteti 63 ýaşly Gulgeldanyň ýadyň jan saglygyna uly aladylanmy bildirýär we Türkmenistanda adamlaryň ortaça ýaşynyň 68 ýaşyň çäklenýänligine ünsi çeker.
Yes, so the Norwegian Helsinki Committee.
Biz ony tutsak edilýär ala diýýärdi. Men Gulgeldi anyň ýaly bilen onuň Türkmenistana gitmeginiň öň ýanyna uçdum. Ýadyňyzda bolsa, Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolan wagtynda Türkmenistan demokratik görnüşli bir rejime öwrüljegi biraz meňledi. Gulgeldi şonuna ýurda baryp muňa gatnaşmak isledi. Emma ol baran wagtynda tutsak edildi we terhedi bir kanun kesmekde aýyplanyp hökm edildi. Şondan soň uzak wagtlap doly ýitirim boldy. Biz onuň diýirdigini hem bilmedik. Diňe soňa baka onuň 11 ýyl türme hökm edilenligini we möhletiniň gutarmagynyň öň ýany goşmaça sürgünligi iýi berilenligi belli boldy. Ol demir galykdaky şäherçä urudyldy. Oňa ýene goşmaça 5 ýyl berildi. Biz onuň ukwarlyny gaty aladalanýar. Men onuň ilkinji gezek duşanymda ol 46 ýaşyndady. Häzir ol 63 ýaşynda. Biz Türkmen hökümetiniň onu tutsaglykda müdümilik saklamak niýetiniň bolmagyndan gitdigiçe köp
watirlanýar.
Dip Ivar Dali aýtdy. Gulgeldanyň ýadyň akbaly barada Norwegiýanyň elçisiniň beren sowalyna türkmen resmiýetlerinden häzirlikçe jogap bolmady. Şol wagtda da anyň ýadyň akbaly barada käbir maglumatlar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynda fevralyň aýagynda diňlenjek hasabatyna goşulypdyr. Bu dokumenti hususan da şeýle diýilýär. 2019-njy ýylyň 12-nji martynda ýetäti hökümiň möhleti gutarandan soň Gulgeldanyň ýadyp goşmaça jaza çekmek üçin belli bir sebepde 5 ýyl ýaşamak üçin Garabogat şäheri iýi berildi we ýaşaýan ýerinde ýaşaýyş çaýlarynyň işleşi boýunça bölümde işçi edilip aýlykly işe yerleştirildi diýilýär. Dünýä ýurtlarynyň adam hukuklary boýunça gol çeken halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişine tin etmek üçin geçirilýän döwürleýin hatawatlarynyň nowatdaky diňlençigi 27-nji fevralda geçirilýär. Türkmenistanyň berjek hatawatyna Müsür, Peru, Sri Lanka we Zambiýa ýaly ýurtlaryň berjek hatawatlary bilen bilelikde diňlenýär. Gulgeldanyň ýadyp 1995-nji ýyl 10-njy ýulunda Aşgabatda hökümete garşy geçirilen parahat protestin guramaçylarynyň biridi. Ol 1996-njy ýylda uzak möhletli türme tostaglygyna hökm edilip, halkara batyşlary ýetasynda azatlyga çykyp Norwegiýada tiýatr gaçyp atalgalypdy. 2007-nji ýylda Türkmenistanda häkimet çalşandan soň ýurda baran Anyň Ýazow tutsak edildi we şondan beri tutsaglykda saklanýar. Bu ýylda Anyň Ýazow akbaly ýyllar boýy halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde galýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar bilen bir gatarda gün batar hökm hükümetleri hem onun ıkbalına ünsü çekerler. 2021 yılda Birleşen Ştatların 4 kanun çıkarıcısı Türkmenistan'ın Şolbaftkı Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedova yöriyte hat iberip Türkmen türmelerindeki siyasi tutsakların boşadılmağına çağırış etti ve Kulgeldan'ın yazıbın yağdayını ayratiyen kodgadı. 2020 yılın iyulunda Birleşen Ştatların Prezidentliğine önkü kandidatı Mitt Romney ile birlikte Birleşen Ştatların 12 senatörü siyasi tutsakları şolsanda Ömrüzak Umar Kuliyev ve Kulgelde Anna Niyazova azatlığa koy vermek varada çağırış ettiler. 2020 yılın oktyabr ayında Anna Niyazova'nın tutsaklıktaki 12. yıl dönümüne kavat Birleşen Ştatların senatörü Bob Menendez Türkmenistan'ın hükümetinin Kulgelde Anna Niyazova'yı azat etmeldiğini ettiğim.